Qalampirdan gapiramasi UNESCO O'zbekistondagi o'qituvchilar malakasini oshirishga 435 ming AQSh dollari ajratadi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Mablag' UNESCO'ning Ghana, Gonduras va O'zbekistonda o'qituvchilarning malakasini oshirish yondashuvlarini moslashtirish va ko'lamini kengaytirish loyihasi doirasida Xalqaro taraqqiyot tadqiqot markazi tomonidan ta'lim sohasidagi bilimlar va innovatsion almashuv bo'yicha global hamkorlik tashabbusi doirasida ajratiladi. 2 yillik loyiha doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy va Toshkent viloyatlarida 150 maktab va 600 dan ortiq o'qituvchilarni jalb etgan holda ularning malakasini oshirish modeli ishlab chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.